Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu poin yang saya tulis dalam buku saya tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang saya beri judul pengingkaran terhadap wali gadungan. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka menyimpang dalam masalah akidah namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang-orang seperti ini merupakan wali-wali syaitan, ya, penolong-penolong syaitan dan bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jauh-jauh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengingatkan bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau berkata, waqad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i. Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, kana Laitsu Ibn Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah. Laits bin Sa'ad, seorang muhaddis, pernah berkata, jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya, kata dia, wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Lais bin Sa'ad mengatakan, kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, qassar al-Lais rahimahullah. Lais masih kurang omongannya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Kathir, perkataan Imam Syafi'i. Dan kita tahu Al-Hafidh Ibn Kathir adalah ulama bermadhab Syafi'i. Ulama bermadhab Syafi'i, jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibn Kathir, namun juga dinukil oleh Ibn Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabu Syafi'i wa Manaqibuhu, halaman 184. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka tidak bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa, misalnya tadi, bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya,
yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7, halaman 383. Penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, "Anna alladhi istaqarra indal amah anna kharqal adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dhalik min awliya'illah." Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam, bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut, maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri, yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir, penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Wa rahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati awliya'illahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan, seperti penyihir, dukun, dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukan, bukanlah kesaktian. Bukanlah kesaktian. Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halun halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutin oleh para ulama harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, untuk menentukan wali atau bukan, bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam, kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah, yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qurbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian. Dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walaya. Al-walaya artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adhillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang, barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin sebenarnya semuanya wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi. Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan, yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus. Ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh. Dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh. Tetapi barang siapa yang ingin menebus, maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah. Kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah anu juga apa, Hijr Ismail, ya, masalah apa, Maqam Ibrahim, kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Antum, ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetuju oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Dimakan oleh Nabi. Naam, ya, dalam ayat maka lin nabi walladzina amanu ayakuna lahum asra hatta yuthkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar, Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang. Dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya, jauhlah zaman dulu perjalanan sebulan perjalanan dengan unta, ya, jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, "Ya sariyata al-jabalu, ya sariyatu al-jabal." Kata Nabi, kata Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai sariyah al-jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung." Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, "Ya sariyatu al-jabala, wahai sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu." Sariyah adalah nama pemimpin mereka. "Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung." Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon, ya. Ini sakti atau tidak? Saktilah, masa enggak sakti. Ini sakti. Sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang-orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya? Ibnu Mas'ud, ya. Beliau mengatakan, "Mazilna a'izza mundhu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat, waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang-orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid ibn Walid. Badan juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid ibn Walid dari jauh, disangka itu Umar. Karena mereka ini mirip. Badannya tinggi dan sama-sama besar. Badan besar itu pengaruh, ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, Tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya apa namanya menahan. Jadi dia bel-bel orangnya nggak keluar-keluar. Bel-bel nggak keluar-keluar, ternyata orang di mobil di badannya besar sekali. Lalu badannya gede, dia takut langsung pergi ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil. Ternyata begitu keluar, wow, badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin buat diomelin, tapi enggak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh buat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan-setan pun takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Malaqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain." Kalau kita, setan ingin dekati kita, ya kita goda itu, si fulan itu goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar, setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, gak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua. Sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karena para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah salah satu sosok yang sakti, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita, terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada orang, seorang sudah dicap wali, kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah, maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah, maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini apa? Kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian apa minum? Minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Apa namanya, langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih, kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil, karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Saya mereka mengatakan ada wali, ada seorang ya, masih hidup sekarang, terkenal. Ya. Waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan, diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel. Pengen tahu, ini benar ke Mekah atau tidak ini? Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya ke mana? Sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat. Pengen bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut. Mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana sih Fulan? Sampai saya baca, saya sebut nukil dari internet ya, tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa? Ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini, di Mekah masih jam 8. Orang imamnya masih tidur. Gimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5? 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin.
dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan, mereka, orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah. Dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi. Kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam-imam 12 maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafirul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Hussein, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa imam-imam mereka maksum? Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, Kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir istibsar, al-istibsar. Tahdhibul ahkam, karangan Tusi. Kemudian Man la yadurul faqih. Kemudian kitab Al-Wafi. Kemudian kitab Wasailu Syiah. Kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita enggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma dua, Al-Qur'an dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai nabi terakhir. Saya ulangi. Ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama. Cuma satunya, mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi. Bahkan bisa mengkhususkan Al-Quran. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi. Dan juga bisa memansuhkan Al-Quran. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi, sufi yang ekstrim, ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati, sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1400 kaum muslimin yang dikenal dengan Umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang. Dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah. Sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrohnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umroh. Dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah. Tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati. Tahu-tahu dilarang. Dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah. Yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, alasta alal haq. Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan, kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau gitu ngapain kita mengalah? Ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan apa namanya keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, sama pertanyaan perkataan Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan. Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahannam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah. Keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW tadi itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrohnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat. Tidak mau. Disuruh oleh Nabi, tidak mau. Dan sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut, tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan, para sahabat kenapa tidak mau nyukur, mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan. Rasulullah SAW sering musyawarah, sekarang mereka kasih pendapat mereka, siapa tahu Nabi berubah pikiran. Sehingga mereka tidak mau, jangan dulu, siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu. Maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah mengatakan, kau cukur aja rambutmu. Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka dan mereka segera menyembelih sembilan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti. Enggak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya. Tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar. Contohnya lagi. Contoh kedua. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Umar marah tatkala itu. Umar mengatakan, barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Orang juga takut. Umar kan marah. bawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, saya potong lehernya. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang juga akan meninggal. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum? Apa kalau dia meninggal, kalian akan berubah kembali kepada ke belakang? Jadi seakan-akan Umar baru mendengar ayat-ayat tersebut. Ternyata dia salah. Yang benar Abu Bakar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa meninggal dunia. Kasus yang ketiga, tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah, mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras mengurangi mereka, dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini, kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan seorang wali bisa saja bersalah. Dan bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian, poin yang sangat penting. Perhatikan di sini. Tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan. Maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, la wuzina imanu Abi Bakrin, ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin. Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar. Kata Umar mengatakan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar berusaha untuk melombai Abu Bakar, Umar menyumbang dengan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar menyumbangkan dengan seluruh hartanya. Kalah ya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dan nilai dia lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Karenanya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kesaktian karomah dalam tanda petik dalam arti khusus kesaktian atau keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berdasarkan kebutuhan. Terkadang seorang imannya sudah tinggi, Allah tidak kasih karomah. Buktinya para sahabat dalam medan peperangan meninggal atau tidak? Meninggal. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, tidak ada kesaktian. Dalam perang Badar, Allah tidak menjadikan mereka sakti, tapi Allah turunkan malaikat untuk memenangkan. Para sahabat tidak jadi sakti, tidak jadi kebal. Dan dalam perang Uhud banyak di antara mereka meninggal dunia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karomah karenanya lebih banyak muncul di zaman para tabi'in daripada zaman para sahabat. Kenapa? Karena iman tabi'in lebih lemah dan mereka lebih butuh untuk apa? Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya kalau ada orang misalnya diberi karomah berupa kesaktian, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya kesaktian. Dalil yang paling nyata adalah antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akan tetapi Umar lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, saya bacakan saja dari buku saya ini. Ya. Yang berikutnya yang itu seorang wali tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana Umar yang tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berikutnya, walaupun seorang wali tetap perkataan dan perbuatannya harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Umar adalah seorang wali namun perkataannya ditimbang kembali kepada perkataan Nabi, ayat dan hadis. Oleh karena tatkala Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya, kita tidak terima perkataan Umar, meskipun dia wali. Tapi kita timbang dengan ayat, ternyata ayat mengatakan Nabi Muhammad bisa meninggal dunia. Seorang wali yang telah salah jelas perkataannya, yang telah salah perkataan dan perbuatannya menyelisih sunnah, maka harus kembali kepada kebenaran dan tidak menentangnya. Sebagaimana Umar tatkala ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Abu Bakar tatkala dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal lehernya, Abu Bakar tegur, ayat menunjukkan Rasulullah SAW bisa meninggal. Maka Umar tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau ingat sabda Nabi bahwasanya saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, saya enggak salah. Tidak, Umar enggak begitu. Maka Umar pun tunduk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali harus mematuhi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting yang pernah saya bahas dalam masalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sering orang-orang sufiah yang ekstrim menjadikan dalil bahwasanya wali bisa keluar dari syariat Nabi dengan dalil Khadir keluar dari syariat siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini pendalil yang sangat berbahaya. Ini adalah orang-orang zindik. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Hajar menulis buku khusus tentang masalah ini. Antara hakikat Nabi Khadir alaihissalam, dan dia mengatakan perkataan pertama yang menghilangkan banyaknya kezindikan adalah menyatakan Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir membantah pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali dalam tafsirnya, dalam juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena kalau orang menganggap Khadir wali, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menganggap Khadir itu wali. Namun tidak melazimkan bahwasanya Khadir itu wali, dia keluar dari syariat Nabi Musa. Karena asalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Khadir. Khadir kan kaum yang lain. Adapun, makanya waktu ketemu antara Khadir dengan Nabi Musa, Khadir bertanya, siapa kau? Kata Nabi Musa, saya Musa. Maka Khadir berkata, kau Musanya Bani Israel. Artinya Musa itu banyak. Ya. Ada mungkin Musa Pekalongan, ada Musa Martapura. Tapi Khadir berkata, kau Musanya Bani Israel, berarti kaum yang lain. Asalnya Musa tidak diutus kepada siapa? Khadir. Terlebih lagi ternyata Khadir adalah seorang nabi. Makanya Allah mengatakan atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari dia ilmu dari kami. Makanya Nabi Khadir tatkala bertemu Nabi Musa, Khadir mengatakan, "Wahai Musa, innaka 'ala ilmin 'allamakallah la 'alamuhu ana." Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu. Ana 'ala ilmin allamani Allah, dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya, la ta'lamuhu anta, kau tidak tahu. Jadi Nabi Khadir membandingkan tadi dengan Musa, jadi menunjukkan sama-sama nabi. Kau punya ilmu, saya tidak tahu, saya juga punya ilmu, kau tidak tahu, hai Musa. Jadi pendapat yang benar, Khadir adalah seorang nabi. Kemudian yang benar, Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Mereka yang menyangka Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Lihat, Nabi Khadir waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya? Kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad. Saya punya cara sholat sendiri. Ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam. Syahadanya batal. Kenapa dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu sholat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu hakikat, dia tetap sholat. Sampai sakit-sakitan tetap aja sholat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad itu enggak, sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali, ya jangankan seorang wali, bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi, kalau datang Nabi Muhammad, latansurunnahu, kalian akan tolong nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada nabi tersebut dan harus menolong nabi tersebut. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dia sholat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa? Imam Mahdi. Padahal dia seorang Nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali, maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibnu Arabi. Dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di tengah-tengah. Di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi, yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul. Baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil atau di antara ciri-ciri wali, seorang wali tidak boleh menyombongkan dirinya dengan mengaku-ngakui adalah wali, tidak boleh. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian ya menyatakan diri-diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada ya kita dapati para ulama yang mereka, karya mereka begitu banyak, ngaku-ngaku, saya adalah wali. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ya, kenapa? Karena mereka jauh daripada namanya riya, jauh dari namanya merasa diri hebat. Kita tidak dapati Abu Bakar mengatakan, saya wali Allah. Umar mengatakan, saya wali Allah. Mereka tidak pernah mengatakan demikian. Justru mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar yang takut termasuk orang-orang munafik? Itu hakikat wali Allah, takut kepada Allah, bukan pede merasa dirinya sebagai apa? Sebagai wali Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bukan termasuk syarat wali Allah harus punya karomah. Saya katakan, karomah dalam tanda petik, saya sering ulang-ulang ini, karomah dalam arti kesaktian. Sebenarnya wali-wali punya karomah. Namun karomah itu bukan cuma kesaktian, karomah itu banyak. Saya bilang di antara karomah yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Itu karomah yang luar biasa yang menunjukkan seorang itu wali. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan kita adalah untuk kita istiqomah. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Wa man taba ma'ak. Demikian juga orang-orang yang mengikuti engkau, yang bertobat bersamamu, istiqomahlah kalian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orang pada rusak, ada seorang pemuda yang tampan masyaallah, disukai oleh para wanita, kemudian dia tundukkan pandangan, dia salat 5 waktu di masjid, ini karomah luar biasa. Ini karomah. tidak pernah bolong dalam sholat jamaahnya. Ini karomah yang Allah cari. Inilah karomah-karomah yang Allah mengatakan, barang siapa yang sholat maka masuk surga, barang siapa yang sholat maka dia mendapatkan surga yang tinggi, barang siapa yang sholat maka dia akan di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semua mengkaitkan surga dengan amal soleh. Apakah dengan sholat, apakah dengan puasa, apakah dengan menundukkan pandangan, apakah dengan menjauhi zina. Inilah karomah-karomah yang dituntut oleh kita, oleh Allah untuk kita mencarinya. Allah tidak pernah mengkaitkan surga dengan kesaktian. Tidak ada dalilnya Allah mengatakan barang siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Barang siapa yang bisa kebal senjata masuk surga, enggak ada. Kalau memang ada dalilnya barang siapa yang bisa terbang masuk surga, maka Superman surganya paling tinggi. Enggak ada dalilnya. Superman dapat Firdaus A'la. Enggak ada dalilnya. Oleh karena memang Allah tidak pernah perintahkan kita untuk sakti, enggak ada. Karenanya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya katakan karomah itu banyak, bukan terbatas pada kesaktian. Maka orang kalau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa taat sholat lima waktu di masjid terus, maka ini karomah yang mulia. Ada orang diberikan karomah dalam bentuk ilmu. Oleh karena sampai-sampai sebagian orang menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah diberi karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Beliau meninggal dalam kondisi masih sangat muda, tapi ilmunya luar biasa. Artinya kalau orang lain yang belajar tidak cukup ilmu yang waktu yang begitu panjang untuk bisa meraih ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang kalau ketemu Ibnu Taimiyah disangka ilmu Taimiyah ini, kalau sudah dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia itu tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu tafsir. Tapi kalau sudah lihat dia bicara masalah bahasa, seakan-akan dia waktunya habis untuk belajar bahasa. Bahkan Sibawaih saja dia protes, Sibawaih salah dalam 80 tempat. Sibawaih dia protes sama Ibnu Taimiyah. Sampai terjadi gesekan sama Abu Hayyan Al-Andalusi. Gara-gara Sibawaih yang sangat diagungkan oleh Abu Hayyan, diprotes oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau dia sudah berbicara hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu hadis. Kenapa? Ilmunya sangat luar biasa. Sampai-sampai sekarang, terakhir saya tatkala menulis risalah ilmiah, waktu tulisan saya S2 tentang Ajwabatus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban Ibnu Taimiyah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat, itu sudah risalah yang ke-170. Artinya antum tahu satu risalah seperti risalah saya 700 halaman. Ini tentang satu bagian dari ilmu-ilmu Taimiyah. Apalagi 170 risalah. Tentang fikihnya, tentang qaidul fikihiyahnya, tentang usul fikihnya, tentang akidahnya, tentang ininya, tentang sampai 170 risalah. Siapa yang tidak ada ulama yang, wallah alam, saya tidak tahu ada ulama lain seperti ini. Kalau orang belajar tentang Ibnu Hajar, paling tentang mungkin usul fikihnya, tentang fikihnya, tidak sampai 170 risalah. Kenapa? Karena setiap ilmunya Ibnu Taimiyah menakjubkan. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian masyayikh mengatakan, ilmunya Ibnu Taimiyah ini karomah. Karomah di luar dari kebiasaan. Di luar dari apa? Kebiasaan. Jadi karomah artinya apa? Di luar daripada kebiasaan. Maksud saya, karomah itu banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ini menundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang haram, ini karomah. Karomah ini. Kok bisa dia menundukkan pandangan di zaman seperti ini? Ini karomah. Wali ya. Wali asli. Wali. Oleh karena para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali, yaitu harus punya kesaktian. Tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian. Tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat. Ya, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda. Saya kalau udah tua sih nggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, ya akhi ente masih muda, kenapa pakai tongkat? Nabi Musa pakai tongkat. Ya kita kan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia punya dalil Nabi Musa. Nabi Musa apa dia mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa punya tongkat ada banyak keperluan, ya. Ada banyak keperluan. Ya. Kalau kamu juga gembala kambing enggak apa-apa pakai tongkat. Cari makanan buat kambing. Enggak, kamu jalan-jalan di hotel pakai tongkat masih muda. Kecuali kalau sakit kakinya ya. Karena dia meyakini itu ibadah, ini tanda-tanda wali. Dia bilang, tanda-tanda wali tidak ada berkaitan dengan apa? Dengan suatu yang di luar ibadah. Tanda-tanda wali berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka bukan seorang wali tidak boleh misalnya tidak boleh gini, tidak boleh pakai pakaian ini. Ini enggak ada dalilnya semua ini. Enggak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil. Tadi penyihir sakti juga bisa sakti penyihir. Kemudian contohnya lagi dukun juga bisa sakti. Bahkan rahib pendeta juga bisa sakti. Dari situ kita harus bisa bedakan mana kesaktian yang benar-benar karamah dari Allah dan mana kesaktian dari syaitan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyebutkan perbedaan antara karamahnya Allah dan kesaktian syaitan. Apa bedanya antara karamah Allah? Kalau kita lihat orang punya kelebihan, ini dia wali atau syaitan, wali Allah atau wali syaitan, maka saya akan sebutkan beberapa perbedaan. Yang pertama para hadirin, karamah para wali disebabkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban dan keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan disebabkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya kalau ternyata kesaktian tersebut ya disebabkan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan seperti kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, maka itu bukan karomah. Maka itu bukan karomah. Misalnya ada orang sakti tapi harus syaratnya harus misalnya mencuri apa namanya beras, harus mengambil beras curian, maka dia pun sakti. Kemudian dia makan 2 butir beras tapi harus beras curian, maka ini bukan dari Allah tapi dari jin, dari syaitan. Contohnya dengan kebid'ahan, hati-hati, banyak orang juga dapat karoma dengan kebid'ahan, bukan karoma dari Allah Subhanahu wa taala, dari syaitan. Dan saya pernah mengalami di sini, saya berhadapan dengan seorang orang tersebut sekarang sudah menjadi ustaz, ya. Ustaz Masya Allah dikenal, namun saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia malu. Teman saya di Madinah. Bukan Ustaz Ahmad Zinun ya, bukan. Nanti kira bukan. Ustaz tersebut pernah bilang sama saya, Firanda tolong rukyah saya. Dia terganggu, maka saya pun baca Al-Quran. Maka dia pun kepanasan. Saya bilang, kok kenapa ini kepanasan? Saya terganggu. Sejak kapan? Dia bilang dulu, waktu zaman-zaman jahiliyah, dia ingin cewek-cewek suka sama dia. Maka dia pun baca surat Yusuf. Supaya kan Nabi Yusuf kan tampan kan? Supaya dia juga tampan, disukai oleh para wanita. Bayangkan dia baca surat Yusuf dengan niat agar disukai wanita, malah kemasukan jin. Padahal Al-Quran mengusir jin atau tidak? Namun tatkala niat dia adalah bid'ah, salah, malah kemasukan jin. Saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi saya lihat dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak yang hadir pengajiannya. Ya, namun saya tidak enak menanya-nanya, jinmu masih ada atau tidak? Tapi saya dulu rukyah dia. Artinya, bayangkan, dia masuk kemasukan jin gara-gara bid'ah. Contohnya lagi, saya pernah menghadapi, waktu saya sama Ustaz Abu Sa'ad, kebetulan ada orang yang kemasukan jin, Ustaz Abu Sa'ad ngerukyah. Orang ini ternyata kemasukan jin gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi. Ayat kursi yang harusnya mengusir jin, dia baca, ada dalam buku dia baca, barang saya baca ayat kursi, dalam waktu 7 hari, 7,000 kali, kalau nggak salah 700 kali, saya lupa. Maka akan begini-begini. Ternyata dia baca sampai pada titik terakhir, malah kemasukan jin. Kenapa? Karena itu bid'ah yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang punya kesaktian dengan zikir-zikir khusus. Ini zikir-zikir bid'ah, ini akan mendatangkan jin. Kalau ada orang yang sakti gara-gara baca misalnya apa tertentu, yakinlah itu dalam dirinya ada jin. Baca Quran, dia akan kepanasan. Makanya saya katakan, kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan kesyirikan, terkadang dengan kemaksiatan, ya, terkadang dengan apa? Kebid'ahan. Ini semua dicintai oleh syaitan dan bisa mendatangkan kesaktian. Adapun karomah yang asli tidak perlu begitu-begitu. Yang penting bertakwa, sholat malam, maka tiba-tiba Allah berikan karomah. Yang kedua, di antara perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir, karomah tidak bisa dibatalkan dengan bacaan apa saja, tidak bisa dilawan. Adapun kesaktian bisa dibatalkan dengan macam-macam. Oleh karenanya Kalau Allah sudah kasih karomah, tidak ada yang bisa batalkan karomah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu bisa dibatalkan, bisa kalah. Ilmu itu bisa kalah. Makanya kita sering, saya dulu sering hadir acara akrobat. Misalnya anaknya dimasukkan dalam box, dalam karton, kemudian ditusuk pakai apa? Pedang. Ditusuk, ternyata tidak mati. Namun sebelum dia mengadakan acara tersebut, dia mengatakan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf yang punya ilmu, kita tahu saya sedang mencari nafkah, maka tolong jangan ganggu saya. Kenapa dia takut kalau ada yang macam-macam ditikam anaknya mati betulan? Kenapa? Karena ilmu, kalau ilmu tersebut ilmu sihir, maka bisa dibatalkan dengan azan atau dengan ilmu sihir yang lebih sakti. Oleh karena antum tatkala terjadi kasus antara kaum muslimin dengan orang-orang Dayak, betapa banyak kaum muslimin yang sakti-sakti sebelum berperang. Pakai mandi kembang lah, macam-macam. Ternyata kalah juga. Kenapa? Setannya Dayak lebih sakti. Benar. Sampai ada seorang ikhwan lari. Saya ketemu dia langsung. Dia datang ke Pondok Jamilur Rahman. Dia dulu di UGM, Fakultas Kehutanan. Dia datang dengan penuh ketakutan. Saya bilang, kenapa? Saya ini diangkat sebagai komando peperangan, komandan peperangan oleh orang-orang Dayak. Kenapa? Kata mereka, dalam diri saya banyak aliran raja. Jadi dia kabur. Saya enggak mau jadi komandan, tapi dipaksa jadi apa? Komandan. Sampai dia bilang bagaimana ilmu yang, sampai dia sering merukyah dirinya. Dia sering putal murotal sampai rusak kaset, dia masukkan lagi, tipnya rusak, dirusak sama jin. Sering ada gelegean seperti bau tikus busuk. Jadi jinnya terbakar sedikit demi sedikit. Artinya dia sakti. Sampai dia katakan, kita bisa mendengar pembicaraan orang-orang tersebut yang musuh kita, dengan seperti ada hewan, burung, kita kirim, maka kita dengar dia bicara apa. Artinya saya katakan, kalau memang ilmu yang dimiliki oleh kaum muslimin tadi untuk berperang adalah dari karomah dari Allah, maka tidak mungkin kalah. Tidak mungkin apa? Kalah. Namun itu bukan dari Allah, dari jin juga. Maka tatkala bertemu dengan jin yang lebih sakti, ya kalah dia. Karena apa namanya, enggak bisa. Sampai saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang berjihad dari Ambon, waktu belajar, kan waktu itu ada pendidikan para da'i, orang-orang Ambon yang berperang didatangkan ke Pondok Jamilur Rahman, kemudian kita ajari. Mereka cerita bagaimana tatkala kita berperang, tahu-tahu orang-orang kafir itu mengeluarkan cewek-cewek telanjang bulat di depan kita. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Islam punya ilmu kebal. Namun kalau jinnya lihat cewek telanjang, jinnya kabur semua. Jadi enggak kebal lagi. Benar ini? Jadi begitu mau perang kan kebal, tung-tung kan gini. Oh, ayo gini, orang kafir juga takut ini, kebal. Makanya dikeluarkan cewek-cewek telanjang, sudah enggak kebal lagi, jinnya kabur. Jinnya sampai diketahui oleh orang kafir ilmu-ilmu seperti itu. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu, kita katakan kalau itu karomah, tidak mungkin dibatalkan dengan apapun. Tetapi kalau itu ilmu sihir atau ilmu dukun, maka bisa gagal dan bisa batal. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir. Karomah tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Orang dapat karomah, tinggal dia sholat, tahu-tahu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid, tahu-tahu dia minum racun tidak mati. Seperti Sa'd bin Abi Waqqas, tidak pernah belajar ilmu karomah. Tahu-tahu kemudian tatkala dia hendak menyerang orang-orang kafir, sementara dibatasi oleh lautan, Allah jadikan lautan tersebut seperti tanah sehingga dia bisa naik kuda di atas lautan tersebut. Ini tidak ada ilmu untuk belajarnya. Tiba-tiba Allah berikan apa? Karomah. Oleh karenanya kalau ada ilmu mencari karomah, harus begini, itu yakin bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin. Jadi karomah bukan ilmu baku. Karomah bukan ilmu baku. Karenanya para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam, tapi menggunakan jin. Semakin banyak jin dalam tubuhnya, dia semakin sakti, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Saya dengar ada ilmu tenaga dalam yang tidak pakai jin. Saya dengar katanya ada, Allah alam. Tetapi itu jelas bukan karomah, karena orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Karena katanya karomah orang yang beriman. Kalau tenaga dalam, kok orang kafir juga bisa punya tenaga dalam? Apalagi kita lihat praktek-praktek tenaga dalam tersebut. Ya, harus emosi, harus ini, harus macam-macam. Saya bilang kalau tenaga dalam itu dari Islam, itu karomah. Dari Islam, harusnya Nabi Muhammad SAW tahu ilmu tersebut. Kita tanya sama mereka, kamu bilang ini ilmu dari Islam, Nabi tahu enggak? Padahal kebutuhan terhadap tenaga dalam lebih dibutuhkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tatkala perang masih menggunakan pedang dan anak panah. Kenapa Nabi tidak tahu? Kenapa tidak ada diriwayatkan Abu Bakar kemudian begini-begini depan orang musyrikin, orang ketemu Abu Bakar sakti, enggak ada yang berani. Tapi mereka perang kemudian meninggal dunia sebagaimana yang lainnya. Kemudian ya ikhwan, saya heran ya. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti, banyak atau tidak? Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun gak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal tiup cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Gak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa gak bisa? Seluruh dukun Indonesia suruh berkumpul. Biar kemudian bolanya yang ditangkap, tring, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi gak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini gak bisa dia, ini gak bisa. Pikirnya aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga anu, apa faedahnya kalau begitu sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Saat bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah, tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal. Bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal. Tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengaku sebagai wali atau dianggap wali oleh orang lain, maka mudah kita tinggal ngecek amalan orang ini sebagaimana wasiat Imam Syafi'i. Ya, kata tadi kata apa namanya? Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i qala Laits bin Sa'ad idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah. Kata Laits bin Sa'ad, kalau seandainya kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan langsung kau percaya sama dia sampai kau timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits masih kurang. Hatta idza ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal hawa, bahkan meskipun kalian melihat sang lelaki tersebut terbang di udara, fala taqtarru bihi, jangan kalian percaya sama dia, hatta ta'ridu amalahu aw amrahu 'alal kitab was sunnah, sampai kau timbang perkara dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita terapkan kaidah Imam Syafi'i ini, kaidah yang sangat agung. Ada orang dikatakan wali, lihat cek dia. Bagaimana sikap dia dengan hadis-hadis Nabi? Gampangannya antum buka Riyadhus Shalihin. Ini kan hadis-hadis Nabi isinya, Riyadhus Shalihin. Tayyib. Orang ini katanya wali. Tapi dia bilang bahwasanya inul tidak jadi masalah joget-joget seperti itu. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget. Ada enggak dalam Riyadhus Shalihin? Bab boleh joget-joget. Oh, enggak ada. Dari mana seperti kalau gitu? Dia mengatakan Al-Quran kitab porno. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin. Ada enggak bab Al-Quran kitab porno? Enggak ada. Terus mana yang sesuai dengan sunnah kalau begitu? Mana yang sesuai dengan sunnah? Dia mengatakan, oh semua bab, mengatakan semua agama pluralisme, bapak pluralisme, semua agama benar. Kita bilang dari mana seperti itu? Jadi caranya mudah. Kalau ada orang dikatakan wali, tinggal kumpulkan pernyataan dia, kumpulkan perbuatan dia, kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ambil dari Al-Solin, kita cek. Kalau ternyata enggak ada, berarti itu bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Perkaranya mudah. Begitu saja. Ini maksud saya, itu kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, siapapun yang dianggap wali, maka kita tinggal cek perbuatannya dan perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah atau tidak. Wallah alam bisawab.
Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala atas kajian yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang sesi tanya jawab, dan peraturan dalam tanya jawab adalah bagi laki-laki boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kertas ataupun langsung bertanya. Sedangkan bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dipersilahkan untuk bertanya melalui tulisan di atas kertas saja. Dan insya Allah juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Radio Gema Madinah, pendengar Radio Gema Madinah yang sekarang sedang live mendengarkan kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Ya, silahkan bagian kanan dulu, siapa yang ingin bertanya. Ya, kasih mic-nya kepada Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tadi menarik Ustaz tentang kewaliannya Umar.
Iya.
Bahwa beliau ditakuti oleh setan.
Iya.
Bahkan ketika beliau lewat di suatu jalan, maka setan menghindar. Ya.
Setan kabur ya.
Iya. Di daerah saya Ustaz ada sebuah keyakinan.
Iya.
Bahwa apabila memasuki hutan atau daerah-daerah yang angker, maka caranya seperti ini Ustaz, meniupkan tapi hurufnya Umar gitu, meniupkan alif Umar seperti Umar seperti itu. Dia ya meniup Umar seperti itulah. Dengan syariat itu katanya setan lari dan dia tidak bisa mendekati dia.
Oh begitu.
Ah ya, mohon nasihatnya Ustaz, karena banyak sekali saudara-saudara saya masih berkeyakinan seperti.
Kenapa enggak Muhammad?
Nah ya itu dia.
Mana yang lebih takut setan? Setan lebih takut Muhammad atau Umar?
Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya. Ya jelas kita kata itu adalah bid'ah yang tidak setan apa namanya? Tidak benar ya bahwasanya cara mengusir setan dengan mengatakan Umar, enggak ada. Enggak ada, itu enggak benar ya. Justru kalau jangan-jangan saya khawatir itu keinginan setan ya. Jadi kita tunduk dengan apa? Seperti orang yang lewat, katanya kalau kamu enggak nanti kamu diganggu. Sehingga terkadang lewat ada orang seperti itu kan, atau dia melihat mobil dia harus bel, tit-tit. Kalau enggak bel nanti dia bakalan celaka. Ini salah satu bentuk ketundukan terhadap apa? Syaitan. Allah telah mengajarkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kalau kita masuk dalam tempat kita mengatakan auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillah jalan. Bukan mengatakan Umar, enggak ada. Umar, Muhammad, masih belum lari lagi. Allah baru lari. Itu tidak benar, itu khurafat dan belum tentu ada setannya, ya. Belum tentu ada setannya. Setan sebenarnya, setan itu sebenarnya takut sama manusia, ya. Ya. Tetapi setan menjadi besar kepala tatkala tahu kita takut sama apa? Sama setan. Kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka setan akan takut. Bagaimana tidak dia berlindung dengan ayat-ayat Allah. Setan takut terbakar, resiko dia terbakar kalau kita bacakan ayat kursi. Dia ingin menggoda, tapi kalau dia tahu kita baca ayat kursi, dia juga resikonya dia terbakar. Namun, anehnya kalau kita di Arab Saudi, coba antum tanya Ustaz Ahmad Zainuddin, kita tidak pernah dengar namanya, apa namanya, orang lewat pohon kemasukan, gak ada di sana. Ya. Kemudian jalan di tengah jalan misalnya, kemudian kerasukan jin di padang pasir, gak ada. Dan tidak ada rasa takut sama sekali. Di sana gak ada namanya merinding, saya tidak pernah merinding di mana? Di Arab Saudi, subhanallah. Kenapa? Karena di sana dikumandangkan azan di mana-mana. Orang-orang lewat kuburan tidak ada yang pernah takut. Justru kita kalau lihat kuburan ingat akhirat, benar. Sesuai dengan wasiat Nabi bahwasanya kita mengunjungi kuburan, ziarah kuburan untuk ingat kematian. Beda kalau Indonesia, orang ke kuburan bukan ingat kematian, ingatnya gondruwo. Ingatnya setan. Dan benar-benar itu dimanfaatkan oleh setan. Sehingga orang-orang jadi takut setan. Baru masuk kamar mandi takut. Kenapa? Aduh takut. Bukan takut sama kecoak, takut sama setan. Kamar mandinya dibuka ya. Jangan. Dibuka dikit. Takut sama setan. Kenapa? Terlalu banyak tontonan. Tontonan apa namanya? Uka-uka, gentayangan. Masih ada gak itu tontonan itu? Sudah gak ada ya. Penangkap jin, ternyata jin, apa dukun palsu, ya macam-macam. Kemudian nonton film-film. Ya. Jadi orang kalau sudah masuk ke kuburan, jadi benar-benar, kemudian apa? Jin diagungkan di tanah air kita. Tadi, seperti tadi kan bentuk ngebel. Ini kan bentuk pengagungan terhadap jin. Jin senang seperti itu. Belum lagi nyembelih untuk jin. Bagaimana jin tidak besar kepala mendapati kekuasaan dia di tanah air kita.
Beda kalau di tempat kita di kumandangan azan di mana-mana pengajian tauhid, jin akan menyingkir dengan sendirinya, jin-jin setan akan menyingkir dengan sendirinya, mereka tidak akan bisa ganggu. Tapi tatkala kita agungkan mereka, mereka menjadi kepala besar. Seorang sampai apa namanya? Kalau kita ke kuburan ketakutan tadi. Kita bukan ingat mati tapi terutama kalau malam hari, khawatir ada asap keluar. Waduh ngeri. Waduh. Ya, jangan-jangan mak lampir, jangan-jangan sundel bolong. Ternyata yang keluar si manis jembatan Ancol. Kulihat para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan itu tidak boleh, tidak ada dalilnya bahwa Umar. Belum tentu ada setannya. Rasulullah telah mengajarkan dengan ajaran yang baik, dengan doa-doa. Ngapain kita bilang Umar? Secara logika kita bilang Muhammad lebih utama, lebih sakti. Ustaz, bagaimana kalau terlanjur dulu pernah ikut tenaga dalam? Apakah dalam badan orang tersebut masih ada jinnya? Bagaimana cara membuang ilmu tersebut? Dan bagaimana cara membentengi diri di hal yang dibilang oleh ajaran agama? Ada seorang pernah sangat saking saktinya, dia bisa mengobati orang dari jarak jauh. Dengan zikir-zikir, dia dapat ilmu tersebut dengan zikir-zikir bid'ah. Maka kalau dia telepon, dia ngomong orang sana bisa sembuh. Luar biasa ilmunya. Ternyata di waktu di ruqyah dia kemasukan. Baru dia sadar sekarang dia ngaji. Ternyata selama ini ilmunya apa? Dia sangka dari Allah. Kenapa? Karena melalui proses-proses zikir-zikir tertentu, sholat-sholat tertentu, ternyata bid'ah semua. Akhirnya dia sakti. Ternyata di ruqyah ada jinnya, dia baru sadar ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan kalau orang dahulu pernah ikut tenaga dalam, kemudian ternyata dia tidak terganggu, alhamdulillah, artinya tidak wajib mengeluarkan jin dari tubuhnya. Terutama kalau dalam kondisi dia tidak terganggu dalam ibadahnya, ya. Ya. Dia tetap rajin saja banyak beribadah, mudah-mudahan jinnya masuk Islam kemudian keluar. Atau jinnya tidak betah, akhirnya apa keluar. Jadi dia perbanyak salat, perbanyak zikir-zikir pagi petang, perbanyak zikir-zikir, cuma baca ayat kursi, baca sebelum tidur, baca zikir. Tidak harus dia mesti mengeluarkan jin dari tubuhnya, terutama jika dia tidak terganggu. Allah alam bisawab. Apakah cerita-cerita tentang karomah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah. Dan dia seorang ulama, ya. Di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebih-lebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanatnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, enggak ada sanatnya, enggak ada sanatnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan, ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang, tunggu. Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar. Suruh berhenti. Akhirnya, dia bawa keranjang roh waktu itu, ya. Bawa keranjang apa? Roh. Akhirnya, entah bagaimana ceritanya, keranjang rohnya tumpah. Akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja enggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini enggak mengembalikan ruh. Ini enggak benar sampai terlalu berlebihan seperti ini. Sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini enggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karoma-karoma, ya mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanatnya. Kalau ada sanatnya, cerita tersebut dengan sanat yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengaku menguasai ilmu-ilmu syariah, tapi tanpa proses belajar? Istilahnya memiliki ilmu laduni, apakah ini termasuk karomah juga? Bisa jadi ustaz tersebut bohong, bisa jadi dari apa namanya? Dari syaitan. Ya. Ingat Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Kalau begitu caranya buat apa Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk tutup ilmu, maka Allah mudahkan jalan. Hadis ini buang aja. Enggak usah jalan-jalan, diam aja di rumah tahu-tahu punya ilmu. Kalau begitu, kenapa? Dulu Imam Bukhari bodoh sekali jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadis. Tunggu saja karoma ilmu laduni, maka dia akan punya ilmu. Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak, berjalan dengan penuh kelaparan mencari ilmu. Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu, harus bersafar sampai satu bulan untuk mencari satu hadis Nabi SAW, sementara orang ini tinggal diam di rumah, tahu-tahu punya ilmu syar'i. Saya ingin tahu orang tersebut datang, kita ingin tes ilmu syar'inya, yang katanya tidak pernah belajar. Saya yakin dia pendusta, atau ilmu yang dapat memang ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya. Iya. Tidak benar, dari mana ceritanya seperti itu? Mana sejarahnya Imam Syafi'i kalau gitu? Imam Syafi'i dulu ngapain suruh belajar? Ngapain Imam Syafi'i suruh begadang? Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar, tahu-tahu bisa apa? Bisa ilmu. Ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah? Yang ada cuma katanya-katanya doang. Semuanya ilmu, semua ulama sejarahnya belajar semuanya. Kenapa Imam Dzahabi menulis Syiar Alam Nubala, semuanya ulama isinya semuanya belajar. Tidak ada yang mula duni. Jadi karena ini kalam batil. Ustaz tersebut yang ngaku punya ilmu laduni suruh datang ke sini. Kita ingin tes dia. Ilmunya sejauh mana. Pertama kita rukiah dulu, cek dulu. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau enggak ada baru kita tes. Apakah perbedaan dan persamaan antara wahyu dan ilham? Ilham seperti firasat, kalau wahyu pasti. Oleh karenanya di antara dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi, kenapa Nabi Khadir berani membunuh anak? Apa namanya? Hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Khadir tatkala jalan Nabi Musa ketemu anak lagi main-main sama orang, maka Nabi Khadir mendatangi anak tersebut, lehernya dipelintiri oleh siapa? Nabi Khadir. Kalau firasat enggak boleh. Enggak boleh orang firasat dengan firasatnya, anak ini jangan-jangan besar jadi jahat. Sekarang saya bunuh saja. Dalilnya apa Nabi Khadir? Kesepakatan ulama enggak boleh. Firasat enggak boleh dilakukan untuk melakukan yang satu yang haram. Ini menunjukkan itu wahyu. Jadi wahyu pasti, kalau firasat belum tentu apa? Pasti. Perasaan seakan-akan ada sesuatu yang mengiring kita, tapi kita kerjakan. Namun enggak boleh kita menempuh yang haram. Tapi kalau wahyu pasti jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya firasat orang mukmin biasanya benar, namun tidak mesti benar terus. Terkadang apa? Salah. Itu bedanya antara wahyu dengan apa? Firasat. Kalau firasat, kalau wahyu pasti benar dan pasti dari Allah, dan kalau firasat terkadang benar, terkadang keliru. Ustaz, syaitan apa yang terbakar kalau dibacakan Al-Quran? Bukankah syaitan ada yang muslim? Gak ada syaitan yang muslim. Yang ada jin muslim. Ada syaitan yang muslim. Gak ada. Syaitan gak ada yang muslim. Jadi jin, kita berlindung minasyaitonir rajim. Syaitan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jin, ada jin kafir, ada jin apa? Muslim. Kata Allah, para jin berkata, kunna taraiqo qidada. Kami ini bermacam-macam jalannya. Ada jin tariqat, ada jin macam-macam. Aliran mereka juga berbeda-beda. Ada mungkin jin tukang tahdir, mungkin juga ada. Pokoknya berbeda-beda. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya jin, ada jin muslim, ada jin. Wa anna minnal muslimuna. Di antara kita ada yang muslim. Ada yang selain apa? Muslim. Jadi, dari sini jin yang berbuat zalim, kenyataannya mereka tersiksa tatkala kita baca Al-Quran. Terkadang yang masuk dalam tubuh manusia bisa jadi jin kafir, bisa jadi jin muslim. Jin muslim masuk dalam tubuh seorang, namun dia sedang berbuat zalim. Kenapa? Dia menempati tubuh manusia itu kezaliman, mengganggu orang lain. Makanya tatkala kita baca, meskipun dia jin muslim, mengaku muslim, dia tetap tersiksa. Dia tetap apa? Tersiksa. Kenapa? Dia sedang berbuat zalim. Tapi kalau jin yang tidak berbuat zalim, maka dia tidak akan terbakar. Justru dia senang membaca, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana jin-jin yang mendatangi Nabi SAW mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Faham? Oleh karenanya jin-jin yang zalim itulah yang kemudian terbakar tatkala dibacakan Al-Quran.
Pertanyaan dari radio.
Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada tujuan dari orang Syiah kenapa mereka sampai mencela Umar sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz?
Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat mereka cela. Jadi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada tiga khalifah, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan tiga khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Qur'an dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan, agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12 dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat, tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma' mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan tiga orang ini. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun Umar mereka gambarkan dengan ya gambaran-gambaran yang buruk. Saya sampai jam berapa? Masih lama. Mereka berikan gambaran-gambaran yang buruk. Umar mereka katakan, seperti kata mereka dalam buku mereka, Umar punya penyakit di duburnya. Tidak bisa sembuh kecuali bima'ir rijal. Jadi Umar itu disodomi katanya. Bayangkan, Umar yang gagah perkasa jadi disodomi. Kurang ajar benar. Kurang ajar. Ya. Umar harusnya jagoan, setan aja takut ini sekarang jadi bencong. Ya. Ini gimana orang-orang Syiah ini? Kacau. Kacau balau. Namun mereka bingung, ada kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak. Dan mereka juga bingung. Dan mereka menyatakan kebingungan mereka. Sebagaimana Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah bingung dengan suatu kasus yang terjadi. Apa yang dia bingung di antaranya? Kok Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar? Sementara Umar bencong dan setan. Bingung dia. Ini kok bisa begini? Dan tertulis dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kahfi, termaksud tertulis masalah ini. Umar Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar. Maka dia pun membuat jalan keluar. Kata dia, ada beberapa jalan keluar. Di antaranya, dia sebutkan dua atau tiga. Yang pertama, kata dia, Ali bin Abi Thalib terpaksa. Terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa? Umar datang, wahai Ali. Kalau kau tidak nikahkan putrimu, mampus kau. Ya. Ali takut, jangan. Iya, ambil aja. Ini kan Ali kayak penakut besar ini. Padahal kenapa Ali masih takut sama Umar? Ali pengikutnya lebih banyak, Bani Hashim lebih banyak daripada kerabatnya Umar. Jadi Ali yang begitu hebat, yang begitu jagoan, yang rela tidur di kasurnya Nabi tatkala Nabi berhijrah, siap mati, ternyata takut sama Umar. Dan demikianlah Ali digambarkan selalu penakut karena mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka pungkiri. Katanya Ali takut. Akhirnya, ya udah ambil aja anakku daripada kita mampus, ambil. Ini Yang kedua kata mereka, kata Nimatullah Al-Jazairi, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Sebenarnya bukan Ummu Kalsum yang dinikahkan. Tapi waktu Umar maksa ingin menikahi putrinya, Ali bin Abi Thalib segera pergi ke Najran, ketemu dengan seorang dukun dan minta jin perempuan. Jin Nia, yang wajahnya mirip dengan Ummu Kulthum. Maka jin itulah yang menikah dengan siapa? Umar. Ini kan menghina Ali, berarti Ali percaya sama dukun. Kemudian yang kedua, bukan. Dari hasil ini, pertama Ali berarti percaya sama dukun. Bantahan yang kedua, kalau memang itu yang nikah dengan Umar adalah jin perempuan, kok punya anak namanya Zaid bin Umar? Apa ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan punya anak? Ada pernah enggak dalam dunia ini, ada enggak? Enggak ada. Oleh karenanya, dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi disebutkan Zaid bin Umar. Ini ponakannya, cucunya Ali bin Abi Thalib dan juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Kafi karangan Al-Kulaini, Abu Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, disebutkan tatkala Umar meninggal dunia, Ali pergi ke rumahnya Umar menjemput putrinya. Ya, kalau kita di jin, ngapain dijemput? Paham? Jadi ini kenyataan pahit yang mereka, ternyata hubungan antara Umar dengan Ali baik. Ternyata Umar adalah menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun demikian Ali digambarkan penakut oleh mereka. Dan banyak penakutnya Ali. Pertama tadi, anaknya mau diambil oleh seorang bencong, dia terpaksa kasih. Kemudian diantaranya disebutkan, orang-orang Syiah mengatakan Umar datang ke rumahnya Fatimah. Kemudian marah-marah sampai Fatimah ditindis dengan pintu sampai patah tulang rusuknya. Ali kemana istrinya digitukan? Ya? Ali kemana saja istrinya digitukan dan kemudian dia tidak bela, tidak kemudian rela mati membela istrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita bohong semuanya. Kemudian di antaranya juga disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam buku dan itu semua saya sebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Bagaimana Ali membaiat Abu Bakar, bagaimana Ali membaiat Umar dan bagaimana Ali membaiat Utsman. Ali membaiat, mereka bikin riwayat. Sebenarnya Ali tidak mau, namun para sahabat bawa tangannya. Ayo Li, cepat Li. Akhirnya aja terpaksa. Kata mereka Ali terpaksa. Bayat apa? Kenapa tangannya dipaksa? Sebenarnya tidak mau dia. Tapi karena dipaksa akhirnya dia gini juga. Ini semua berali karena penakut. Kemudian juga yang menakjubkan, Ali punya anak-anak dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ikhwan, kalau kita punya anak, masa kita kasih nama Josbus? Kita kasih nama Fir'aun? Tidak mungkin. Kita akan kasih nama dengan nama orang-orang yang soleh. Kalau memang Abu Bakar dan Umar adalah taugut dan syaitan, masa Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama tersebut? Kata orang Syiah, itu siasat dari Ali. Karena dia takut. Mana anaknya jadi korban? Oleh karenanya Ali yang pemberani digambarkan penakut oleh orang-orang Syiah. Dan demikianlah saya katakan, agama mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Masih ada lagi pertanyaan?
Ya Ustaz, masih dari Radio Gama Madinah FM Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah boleh kalau kita membaca Al-Quran sebagai amal soleh atau rutin, sekaligus kita niatkan juga sebagai rukyah untuk diri sendiri? Mohon penjelasan dari Hanafi di Banjarbaru.
Boleh. Seorang kalau dia merasa dirinya sakit, ya, dia sakit. Jadi rukyah itu bukan cuma untuk ngobatin jin. Ya. Orang sekarang rukyah identik dengan apa? Dengan jin. Padahal tidak. Ya. Orang sakit hati juga, kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat baik penyakit batin maupun penyakit lahir. Lahiriah, yang zahir. Bahkan kita dapati beberapa kasus orang kanker sembuh gara-gara di ruqyah. Oleh karenanya, kita tatkala merasa sakit, baik hati kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, kita baca Al-Quran untuk menghilangkan kesedihan kita. Dan Al-Quran obat untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Kedemikian kalau kita sakit, kita baca dengan diniatkan amal soleh dan juga diniatkan untuk berobat, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Sering saya katakan tadi, jangan sampai kita baca Quran dengan niat-niat yang tidak disyariatkan. Seperti tadi, baca surat Yusuf, supaya apa tadi? Supaya disukai oleh cewek. Seperti saya sering ditanya, Ustaz, baca surat Yusuf supaya anak saya cakep katanya. Ini juga enggak benar ya. Ya kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, enggak mungkin anaknya mancung. Ya. Membaca surat Yusuf 1000 kali tetap aja apa? Mancung. Bapaknya hitam, ibunya hitam, mau anaknya putih, kita baca surat Yusuf. Ya enggak nyambung. Bapaknya keribo, anaknya istrinya keribo, pengin anaknya rambut lurus. Enggak akan bisa juga membaca surat Yusuf berapapun. Ya, ini enggak benar. Makanya sering saya bantah, saya bilang kalau begitu kau ingin punya anakmu gemuk, baca surat Al-Fil. Ya, surat gajah biar anaknya apa?
gemuk atau surat Al-Baqarah minimal. Biar gemuk seperti sapi. Masih dari situ belum? Sudah. Ustadz, bagaimana kiat-kiat dalam menasihati teman yang sangat fanatik dengan wali-wali? Sehingga saat kita menasihati teman kita, dia selalu berkata, wali fulan saja membolehkan. Ya kita bilang tadi, antum kasih pengajian ini, di antaranya suruh dengar ya. Atau antum pelajari apa yang tadi telah kita sampaikan di antaranya, antum debat dia. Debat ya, dengan ilmu, dengan cara yang baik, tidak usah marah-marah, dengan cara yang baik, dia aja berpikir ya. Dia aja berpikir. Apakah ada gelar wali dari golongan wanita? Waliyah ya. Semuanya orang yang bercakup lelaki dan perempuan. Allah tatkala Allah berfirman, "Innal ladzina fatunul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Ya. Orang apa namanya? Sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, membakar kaum mu'mininat, kaum mu'minin, kaum mu'minat. Kata Hasan Al-Basri, "Qatalu awliya Allah." Mereka membunuh wali-wali Allah. Mencakup wali laki-laki maupun wali-wali apa? Perempuan ya. Semua orang bisa jadi wali dengan iman dan takwa. Namun wali bertingkat-tingkat.
Dari radio dulu.
Ya, silakan.
Ya. Ya Ustaz, pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustaz, apa benar katanya wali mempunyai kelebihan sebelum meninggal 40 hari sebelumnya sudah tahu dia ingin meninggal atau mempunyai ilmu khasab yang tidak diketahui oleh orang lain?
Enggak benar itu. Lihat Ali bin Abi Thalib tidak tahu kapan dia meninggal. Hussein bin Abi Thalib tahu enggak kapan dia meninggal? Makanya dia pergi Karbala, tahu-tahu dia dibunuh di sana, dia tidak tahu. Hasan meninggal diracun juga tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak seorang jiwa pun tahu apa yang dia akan lakukan besok dan tidak satu jiwa pun, umum ayat ini, tahu di mana dia akan meninggal dunia. Namun benar, jadi tidak ada yang tahu, namun firasat itu ada. Beberapa hari kayaknya dia enggak enak, namun saya katakan firasat tidak pasti. Sering kita dapati firasat kayaknya saya sepertinya mau meninggal. Seperti Allah kasih firasat sehingga dia bersiap-siap, dia tulis wasiat seakan-akan dia meninggal. Tapi tidak ada, harus 40 hari sebelumnya tidak ada. Makanya saya katakan tidak ada dalilnya. Tapi firasat mungkin 3 hari sebelumnya atau perasaan tertentu itu terkadang bervariasi masing-masing orang. Namun itu pun tidak pasti. Banyak orang mengatakan dia merasa meninggal dunia, ternyata tidak jadi meninggal dunia. Bahkan dia poligami. Oleh karenanya, oleh yang saya katakan bahwasanya firasat itu ada, namun tidak dipastikan harus 40 hari sebelum apa? Kematian. Kalau dibilang 40 hari harus kematian sudah punya firasat, berarti dia tahu kapan dia meninggal. Dan ini bertentangan dengan ayat tadi yang kita sebutkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan seorang jiwa pun tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ada yang bertanya langsung?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon pendapat Pak Ustaz. Ketika di masyarakat itu ditemukan umpamanya jenazah yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun itu kain kapannya itu tidak usang malah tidak hancur, masih putih bersih. Nah, ketika itu terjadi bagaimana kita menyikapi hal itu Ustaz? Ya, jadi takutnya kita justru berlebihan menyikapi.
Iya, iya. Kita bilang bahwasanya itu terjadi di mana-mana ya. Terkadang dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal seperti di Madinah pun terjadi ya, karena di Baqi itu setiap 11 tahun digali lagi. Ini terkadang ada orang-orang yang soleh yang kemudian masih utuh jasadnya, ya Allah jaga. Kita bilang itu tanda baik, namun tidak bisa dipastikan. Ya. Ada yang berusaha mengatakan, oh itu karena unsur-unsur tanah yang membuatkan dia seperti itu, kita enggak tahu. Tapi yang jelas kita katakan dalil yang mengatakan bahwasanya jasad yang terjaga cuma para nabi. Selain para nabi mungkin terjaga, mungkin tidak. Bukan berarti kita buka jadi tulang berarti ini orang fasik, enggak. Enggak mesti seperti itu, ya. Tidak mesti. Oleh karenanya yang dalil pasti cuma apa?
cuma Nabi. Adapun selain Nabi, terkadang Allah jaga, terkadang tidak Allah jaga. Sebagaimana syuhada Uhud yang sempat terjadi longsor di Uhud, ternyata didapati jasadnya masih segar dan darahnya masih segar. Kemudian terkadang ada orang yang kita dapati seperti itu. Terkadang orang itu ya mungkin nyunah, terkadang ada dia melakukan sebagian-sebagian bid'ah misalnya. Kita katakan bahwasanya seorang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia melakukan misalnya acara-acara bid'ah tertentu dan ternyata dia tidak tahu hukumnya. Bukankah orang seperti itu uzur, dapat uzur? Apalagi di zaman dahulu orang tidak ngerti. Atau mungkin dia melakukan perkara-perkara bid'ah tapi dia punya perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya dia santuni anak yatim. Misalnya dia hafal Quran. Misalnya dia suka sholat malam yang sunah-sunah yang jelas dia kerjakan. Maka kemudian Allah jaga jasadnya, artinya kesalahan dia ini tidak ada dibandingkan dengan kebaikannya yang banyak. Akan intinya semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Karena sebagian orang mengatakan, lihat orang ini dulu selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu, toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu, di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada tetap Al-Quran dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya pernah berdiskusi tentang teman saya itu, dia mengikut suatu kajian dan ulama tempat dia mengaji itu, bahwa ulamanya bilang bahwa gurunya itu bisa bertemu dengan Rasulullah, bahkan bisa mendapat ilmu dari Rasulullah.
Langsung dapat ilmu dari Rasulullah.
Iya.
Nah, tidur apa nyata?
Nyata katanya.
Oh, nyata.
Nah, jadi kita memberikan pemahaman, cuman dia ulama tersebut kan banyak memiliki jamaah yang sampai ribuan dan itu sangat ditaklik sama ini. Bagaimana kita memberikan mensikapinya? Terima kasih.
Kita bilang secara logika saja, seorang terkadang kalau bisa didalil, kita bilang logikanya para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang, iya atau tidak? Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Qur'an. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar, kita perangi. Kata Umar, enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadir kan, nah, ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya, Nabi gimana nih, kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu, bahkan tercampai pada tingkat bunuh-bunuhan, misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk? Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Sudah bikin acara saja nanti Nabi muncul. Acara lahir Nabi, kemudian Nabi muncul. Enggak usah nangis kan, harusnya begitu kan. Maka saya katakan, logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian, kalau dia bilang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka, ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Ya. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi, berarti dia adalah sahabat. Sahabat baru. Radiyallahu ta'ala anhu. Iya. Karena definisi sahabatlah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan itu benar-benar dia. Dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi. Namun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin, kalau mimpi-mimpi sahabat juga mimpi ketemu Nabi.
Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ada fenomena di masyarakat Ustaz, seorang itu disebut seorang wali gitu kan. Jadi orang itu sebelum bertamu ke rumahnya, begitu masuk, oh dia sudah tahu apa yang dihajatkan mau ketemu sama dia itu kan. Jadi dianggap si tuan rumah ini seorang wali begitu. Hmm. Jadi katanya dia punya ilmu kasab gitu, tahu apa-apa itu, gimana Ustaz?
Hmm.
Kita bilang tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan artinya nabi saja tidak tahu, saya katakan. Oleh karena nabi dalam hadisnya mengatakan innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum alhana min ba'd, atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata nabi sallallahu, kalian berselisih kepadaku, bisa jadi satu orang lebih pintar ngomong daripada yang lainnya. Artinya nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya nabi mengatakan di Madinah, kata Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya Ustaz? La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala di penduduk kota Madinah, ada orang-orang munafik yang kau ketahui, ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Kalau nabi tahu isi hati manusia, nabi akan tahu semua orang munafik. Ternyata ada orang-orang munafik yang nabi tidak tahu. Ini dalil bahwasanya nabi tidak mengetahui isi hati seluruh isi hati manusia. Oleh karena tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang, tatkala orang kafir mau dibunuh, dia mengatakan la ilaha illallah, Usama bin Zaid tetap aja bunuh dia. Nabi marah sama Usama bin Zaid. Kenapa kau bunuh dia? Ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid, dia mengucapkan itiqa'a nafsihi, untuk dia selamat. Kata Nabi, apa kau telah membelah dadanya? Apa kau tahu isi hatinya? Nabi marah. Kenapa? Karena orang harus menilai yang zahir, isi hati tidak diketahui. Ya. Orang yang saya katakan bahwasanya jangankan orang ini, nabi saja tidak tahu isi hati seluruh manusia. Para sahabat juga tidak tahu. Kalau firasat mungkin, orang ini dari wajahnya kita tahu, ini niatnya buruk. Dari wajahnya mungkin kelihatan. Atau dari cara ngomongnya mungkin. Tapi tahu isi hati manusia, hajatnya, maka ini mustahil kecuali dengan bantuan jin. Saya pernah menghadapi kasus orang yang saya rukyah. Dia ngakunya bisa mengetahui apa isi hati manusia. Maka waktu di rukyah, jinnya mulai bicara. Saya bilang, apa kelebihanmu? Tempat saya ngobrol-ngobrol, karena saya penasaran. Dia bilang, saya tahu isi hati manusia. Saya bilang, ente dusta, nabi aja enggak tahu. Ente dusta. Gimana caranya? Ya, saya dusta. Bagaimana caranya? Ya, saya ngirim teman saya untuk bising-bisikin dalam hatinya. Jadi jin yang lain dikirim, bising-bisikin ke hati temannya. Sehingga akhirnya, dia pun bisa tebak isi hati orang lain. Allah alam bisawab, kita enggak tahu. Ya. Tapi yang jelas saya katakan, mengetahui isi hati orang lain itu bukan, tidak benar itu. Tidak benar. Nabi aja tidak tahu mengetahui seluruh orang munafik. Dan tadi dalil yang telah kita sebutkan. Wallahu alam bisawab. Min ahli Madinah maradu ala nifak, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu. Orang-orang munafik ada yang Nabi tahu, Nabi tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi tidak tahu, dan cuma Allah yang tahu. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 101. Antum buka nanti. Surat At-Taubah ayat 101. Seandainya Nabi tahu isi hati manusia, maka Nabi akan tahu seluruh orang munafik. Ternyata banyak orang munafik yang Nabi tidak tahu mereka munafik atau bukan. Sudah atau belum? Masih silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada cerita seperti ini Ustaz. Ada seorang yang tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia itu menolong seorang wali. Terus itu wali itu bilang, kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Dan dia cerita.
Kalau kamu apa?
Kalau apa? Kamu akan ketemu aku dalam mimpi.
Nah, terus?
Terus itu yang orang tidak sholat itu dia bermimpi dan isinya itu dia bertemu dengan orang itu. Terus dibilang gini, kamu itu adalah dari keturunanku. Jadi akhirnya orang itu dibilangnya langsung masuk surga katanya. Terus ada satu lagi Ustaz ceritanya.
Enak sekali masuk surga cuma begitu.
Terus itu ada lagi.
Ada yang bilang Nabi tidak dijamin masuk surga. Apalagi orang ini.
Terus. Terus itu ada lagi satu cerita dibilang gini.
Itu cerita-cerita mana sanatnya?
Bingung saya. Terus itu.
Kalau cerita saya bisa juga. Dulu kakek saya Superman. Percaya atau tidak? Enggak percaya, enggak urusanmu. Dulu katanya ke bapak saya itu, kakek saya masuk surga. Bahkan dia bisa terbang. Bahkan Superman belajar sama dia. Terus gimana kalau begitu? Kalau cuma katanya-katanya, saya juga bisa bikin. Cerita-cerita itu buat apa? Kemudian gampang kan masuk surga, cuma enggak pernah sholat. Terus walinya bilang, kamu masuk surga. Itu setan pasti. Itu pasti setan. Kalau cerita itu benar, maka yang datang kepada dia itu setan. Masa orang enggak sholat kemudian masuk surga? Jelas itu setan. Padahal enggak sholat, dosanya besar. Ada lagi yang bertanya? Terakhir ya.
Ya, ada lagi?
Cita.
Dari radio ada.
Radio. Ada satu terakhir. Terakhir.
Terima kasih Ustaz.
Ya.
Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, di tempat saya ada kejadian ini ketika ada kehilangan suatu barang, sering kita di tempat kita ke orang alim, terus dia menunjukkan suatu syariat-syariat tanda-tanda, apakah itu sesuai dengan hadis sana rasulnya doh?
Saya khawatir itu dukun ya, orang pinter tapi apa dia dukun, mengetahui di mana barang hilang. Karena Nabi saja tidak tahu barang hilang di mana. Cerita yang pernah saya sampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang waktu sebab turunnya ayat tentang tayamum. Kenapa? Aisyah kalungnya hilang sampai akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Namun tidak ketemu sampai pagi hari. Ternyata kalungnya ditindih sama ontanya. Ya, begitu ontanya berdiri baru ketahuan di manakah kalungnya. Masa semuanya tidak ada yang tahu? Nabi pun tidak tahu. Nah, ini dia tahu barang hilang di mana? Saya yakin bekerja sama dengan jin. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja mungkin Ustaz yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab.